Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli tadbirkor va jamoat arbobi Mirzanvar aka Husaynov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi birinchi savolim mana shu Mirziyoyevning tashabbuslari. Avvaliga tovuq boqish tashabbusi, keyin mana Qashqadaryoga borganda qorabayir otlarini ko'paytirish, keyin quyon ko'paytirish, zafaron yoki shafran o'simligini o'stirish O'zbekistonda kabi takliflar. Ya'ni bu takliflar amalga oshadimi? Ya'ni O'zbekistonning iqlimi to'g'ri keladimi? Shu masalada bir so'ramoqchi edim-da.
Endi har holda masalan qorabayir otlarini ko'paytirish uchun o'sha Qashqadaryo, Surxondaryo yaylovlari, o'sha tog' oldi qirlar, dashtlar juda ham mos keladi. Mana shu Turkmanistonda marhum Turkmanboshini tashabbusi bilan qorabayirlarni ko'paytirish davlat programmasi qabul qilinib, qorabayirlar Turkmanistonni milliy boyligi deb e'lon qilingan qonun qabul qilingan edi.
Ular ahal tekin otlar emasmidi u?
Ahal tekin qorabayir bu bitta ot o'zi. O'sha qorabayirlar o'shada bo'lgan. Shu davlat milliy programmasi qabul qilingan. Endi bizda ham o'sha qorabayirlarni ko'paytirish, umuman nasldor otlarni ko'paytirish, nasldor tuyalarni ko'paytirish, ularni transport vositasi sifatida turizmni rivojlantirish uchun ahamiyati juda ham katta. Lekin bu endi bir bitta ikkita haligi olovi bor tadbirkor biznesmenning ishi bo'lishi kerak. Bu masalan o'shalarni tashabbusi bilan chiqib, bitta yakkayu yagona bo'lmasdan ikkita uchta joyda o'sha katta-katta xo'jaliklar qilib, o'sha yerda o'sha ilmiy tadqiqotlar markazini ham tuzib, shularda agar tiklashni boshlasak hali kech emas. Balkim o'sha zotdor otlarni, qorabayirlarni ko'paytirish imkoniyati, o'sha xalqaro turizmni rivojlantirish uchun O'zbekistonni ham o'ziga xosligi kerak. O'sha otlardan o'sha haligi qimiz ishlab chiqarish, qimizdan masalan o'sha davolanishlarni yo'lga qo'yish, shifobaxsh imkoniyatlaridan foydalanish. Xuddi shunday o'sha bizni Qoraqum, Qizilqum degan katta-katta cho'llar bor-ku, o'shalarda tuyachilikni rivojlantirish. Bular hammasi endi uncha ham katta biznes bo'lolmaydi. Masalan, umum davlat miqyosidagi bizneslar bo'lolmaydi, lekin endi Qashqadaryoga o'sha tashrifi vaqtida faqat bu haligi faloncha mana shu kichik masalalarni emas, yirik masalalarni ham ko'tardi. Prezident Qashqadaryoda bo'lganda neft-gaz kompleksini va o'shani ayniqsa qayta ishlab chiqarish, chuqur qayta ishlab chiqarish, o'sha gazdan o'sha haligi sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish masalasi, juda katta zavod qurilyapti o'sha joyda. Shu narsalarni ham ko'tardiki, o'sha chunki Qashqadaryo viloyati bugungi kunda O'zbekistonni neft gaz hamma asosiy zaxiralari joylashgan eng bizni boy badavlat joyimiz. Shu joyda o'shalarni ham o'sha investitsiyalar jalb qilish, sarmoyalar olib kelish va o'sha gazni qayta ishlash. Lekin mana shu o'rinda aytamanda, o'sha Turkmanistondan gaz sotib olish masalasi ham ko'tarilmayapti. Chunki yonimizda Turkmanistonday ulkan gaz daryosi oqib yotibdi-yu, bizda sanoatni rivojlantirish uchun, elektroenergiya ishlab chiqarish uchun, issiqxonalarni ko'paytirish uchun endi eng asosiysi qish oylarida ham, boshqa fasllarda ham o'sha aholini issiqlik energiyasiga bo'lgan, tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun o'sha yonimizdan Xudo bergan Turkmaniston gaz daryosidan bitta biz o'zimizga irmoq ochishimiz kerak. O'ylaymanki, bu o'tgan davrlarda Karimov davrida bir haligi mafkuraviy, biz gaz o'zimizni gazimiz yetib ortadi, biz issiqlik energiyasi yetishtirishda hech kimga haligi muhtoj bo'lmaymiz degan bir haligi mafkuraviy shiorlar bilan shu narsaga yo'l berilmagan o'zi. Agar biz o'sha 25 yil oldin katta miqdorda turkman gazini sotib olsak yaxshi bo'lardi. Turkmanlar ham bunga juda ham ehtiyoji borki, chunki O'zbekiston katta bozor. Agar o'sha arzon sifatli turkman gazini olsak, bizda gaz quvurlari bor, hech qanaqa xarajatlar kerak emas. O'shani hisobida o'sha Qashqadaryodagi va Buxorodagi neft gazni qayta ishlaydigan korxonalarni to'liq quvvatda ishlatish mumkin. Mana bizni o'sha elektr energiya ishlab chiqaradigan quvvatlarimiz, Sirdaryo issiqlik elektrostansiyasi, Talimarjondagi katta elektrostansiya, Navoiyda ikkita katta elektrostansiya, bularni hammasi bugungi kunda to'liq quvvatiga ishlamayapti. Shu uchun ham elektr energiya ta'minotida juda katta kamchiliklar bor. Xalqni noroziligi, hukumat tanqidga uchraydi-yu. Lekin mana shuni ildizi nimada? Ildizi o'sha tabiiy gazni yetmaydi bizda. Biz katta miqdorda O'zbekistonni gazini Xitoyga sotamiz. Shartnomalar bilan qattiq bog'langanmiz. Endi buni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Lekin yonimizdagi o'sha gaz daryosidan foydalanishni agar mana shunday narsa ko'tarilsa, prezident tomonidan bir katta tashabbus qilib, endi Turkmandan biz har yili katta miqdorda 20 milliard, 30 milliard kubometr gaz sotib olamiz degan gap chiqsa, buni orqasidan o'sha sarmoyalar kela boshlaydi. Chunki agar gaz ta'minotida uzilish bo'lmasa, o'sha doimiylik bo'lsa, demak, odamlar o'zini sarmoyalarini issiqxonalar qurishga, g'ishzavodlar qurishga va o'sha mahalliy xom ashyodan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda elektr energiya ta'minoti zarur bo'lgan korxonalarni qurishga kirishadi.
Tashabbuslar haqida gapiryapsiz, prezident tashabbuslari haqida gaplashyapmiz. Mana daraxt ekish, bog'dorchilikni rivojlantirish, har xil o'simliklarni ekish haqida gapirilyapti, masalan, shafran, zafaron degan o'simliklar. Ayni paytda mana shu o'simliklarni ilmiy tekshirish instituti bo'lgan Shreder nomidagi, oldi hozir akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik ilmiy tadqiqot instituti keyingi 25 yil davomida tanazzulga uchraganini ko'ramizda. Yaqinda uni 52 ta noyob daraxtni ruxsati kesilgani matbuotga muhokamasiga chiqdi, biz ham yozdik buni. Keyin men o'zim so'rab surishtirib ko'rsam, butun ilmiy laboratoriyalarini joylarini o'sha xususiy tadbirkorlarga ijaraga berib yuborishgan, ular parnik qurib qo'yishgan. Ya'ni ilmiy tekshirish instituti o'zini nimasini yo'qotganda va daraxtlar kesilyapti o'tin uchun. Buni nima deysiz endi?
Bu endi bilasizmi? Bu haqiqatan bizni soddagi tanazzul desa bo'ladi. O'sha tabiatni muhofaza qilish bo'yicha o'sha jamoatchilik fikrini o'tmaslashib qolganligi yoki yo'qligini ko'rsatadi. Haqiqatan ham o'sha bog'dorchilikni rivojlantirish uchun bog'dorchilik fani va undan tashqari o'sha bog'bonlarni tayyorlash maktablari yaxshilab ishga tushishi kerak. Chunki bugungi kunda bizda haligi o'sha ko'chatni to'g'ri ekishni biladigan bog'bonlar ham o'zi har bitta tumanda ikkita uchta odam qolgan. Men yaqinda bir o'sha Shreder nomidagi o'sha institutni yonida Respublika bog'bonchilik maktabida bo'ldim. Bu maktabni bir yarim asrlik tarixi bor. O'z vaqtida shu har yili minglab o'sha odamlarni bog'bonchilik asoslarini o'rgatishgan o'sha yerda daraxtlarni ekish, butlash, ularni o'shaligi kimyo vositalari bilan, biologiya vositalari bilan himoya qilishga o'rgatishgan. Keyinchalik umuman yo'qolib qolgan ekan. Bir amerikalik bir yaxshi inson bor. U 25 yildan buyon O'zbekistonga kelib yordam berib yuradi, Dell degan. Shu odam shu maktabga homiy bo'lib, tavsiyachi bo'lib kiribdi-da, maktabni endi qaytadan tiklab, yaxshi amaliyotini remont qilib, 60 ta yotoqxona o'rin bor, keyin yaxshi kutubxona ochgan. Mana shu maktabda men ko'rdim, o'sha maktab jamoasi juda ham yaxshi odamlar yig'ilgan. Direktori, ilmiy ishlar bo'yicha muavini, o'qituvchilar, boshqalar, lekin qarang, hokimlarimizni o'sha mana shu prezident bog'dorchilikni rivojlantiringlar deganiga hali ular yengshimarib kirishmaganini ko'rish mumkin. Shu maktabga viloyatlardan bitta ham odam o'qishga yuborilmagan. Maktab bo'm bo'sh turibdi. Ajoyib o'quv programmalari bor. 6 kunlik, 10 kunlik, 1 oylik, 2 oylik o'quv programmalariki mana ishsiz yurgan yoshlarimiz, boshqalar kelib agar o'sha yerda 2 haftalik o'sha bog'dorchilik asoslarini, bog'bonlikni o'rgansa, demak, o'sha bir malakalik bir ishchi paydo bo'ladi. Lekin mana shu narsalarga endi tashabbuslarni, prezident tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash kerak.
Bitta savolim bor edi-da, mana Farg'ona Azotdagi kuchli portlashda 6 kishi nobud bo'ldi. Ba'zi ma'lumotlarda 8 kishi deyilyapti. O'sha o'tgan juma janozasi o'qildi bularni. Undan oldin Toshkentdagi nima yong'in bo'ldi. Odamlar o'lyapti. Mana 6 kishi nobud bo'ldi va ayni paytda ta'ziya bildirilmayapti. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijdagi bitta shunaqa noxush voqea bo'lsa, o'sha mamlakatga ta'ziya bildiradi. O'sha baxtli hodisada olamdan o'tgani munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Bir nechta shunaqa chiqdi, lekin O'zbekiston ichkarisida Farg'ona Azotdagi kuchli portlashda 6 kishi olamdan o'tar ekan, o'shanga ta'ziya bildirmasligi degan bir e'tiroz bildirishyapti odamlar. Ya O'zbekiston vatandoshlari prezident uchun nima emasmi, qadriyat emasmi?
Endi bizda o'sha siyosiy madaniyatimizda o'tgan yillar davomida mana shu o'z fuqarolarimizga mana shunday munosabat shakllanib qoldi va o'sha fuqarolarni o'zi ham, jamoatchilik tashkilotlari, siyosiy partiyalar ham mana shu narsa bilan ko'nikib qolgan. Lekin haqiqatdan ham biz o'z fuqarolarimizni qadrlashimiz kerak. O'sha Farg'ona viloyat hokimi o'zini viloyatida 3 kunlikmi, 1 kunlikmi motam e'lon qilsa, qonunda o'sha masalan hududlarda motam kunlari e'lon qilinish huquqi mahalliy hokimiyatga berilgan. Agar O'zbekiston miqyosida e'lon qilinsa, unda masalan O'zbekiston hukumati qilish kerak. Biz buni talab qilishimiz kerak. Haqiqatan ham qachon agar millat o'zini alohida bitta fuqarosi to'g'risida ham qayg'ursa, agar u o'lganda biz motam e'lon qilsak va o'shanga butun haligi matbuotni, olimlarni fikrini qaratsak, kelajakda mana shunday hodisalar bo'lmasligini oldini olish kerak. Farg'onadagi voqea bo'yicha men endi bir mutaxassis sifatida qiziqdim, mutaxassislar bilan gaplashdimda. Bu yerda xudoga shukurki, o'sha sex o'zi ishi to'xtatilgan va o'sha gaz chiqa boshlaganda, gaz chiqa boshlasa, masalan, o'sha kimyo kombinatida darrov to'xtatish kerak u, to'xtatib, o'sha gazni trubalardagi gazni hammasini chiqib ketgancha ish boshlamaslik kerak va keyin o'sha trubalardan hammasini yangilab, bir haligi ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Zavod rahbariyati shu fikrga kelgan ekan va sexni yopib, o'sha mutaxassislarni, gazchilarni sexga kiritishgan ekan. O'sha o'lganlarni hammasi deyarli 5 kishi o'sha gaz xizmatini xodimlari bo'lganda, bir kishi o'sha haligi zavod direktorini shofyori, mashina o'sha sexni yonida turgan ekanda, shu mashinada endi gaz baloni borda, sex portlaganda detonatsiya bo'lib, haligi mashina ham portlab ketganda. Shu uchun endi boshqa bizda Navoiy Azotdan tashqari, Farg'ona Azotdan tashqari Navoiy Azot bor, mana Chirchiqda, Samarqandda katta katta ximiya korxonalari, o'ylaymanki ularda ham mana shu gaz va o'sha sexlarni xavfsizligi, odamlarni xavfsizligi bo'yicha o'sha davlat komissiyalari ishlashi kerak-ku. Mana shunday vaqtda matbuot ham, jurnalistlarimiz ham umuman yangi mavzularga qo'l urmayapti, olovlik mavzularga qo'l urmayaptiki. Endi umuman o'zi muhit bor shunga yarasha. Lekin hech bo'lmasa internetda ham bunday bir haligi musohadalar, analiz, bunday munosabatlar bildirilmayaptida. Judayam qotib qolgan millat ekanmiz o'zi ham. Ziyolilarimiz ham mana shu befarq, loqaydlik ko'pchiligida shunaqa narsalarni ko'ryapmanda. Lekin nima uchun masalan hech kim ularni qo'lidan ushlab turgani yo'q? Hozir internet ajoyib imkoniyatlar beryapti, o'z fikrlarini aytish, muhokama qilish, bahslashish imkoniyatlari boru, lekin shu o'tgan yillar davomida qo'rquv qattiq odamlarni, ayniqsa ziyolilarimiz, jurnalistlarimizni ichidan o'rin olganda, bu qo'rquvni to'sib chiqarmaguncha endi ulardan erkinlik, haligi shijoat, g'ayrat qilishga o'xshaydi, lekin mana shundan boshqa yo'l yo'q. Ya'ni xalq o'zi uyg'onishi kerak, o'zini haq huquqini, qadrini baland tutish kerak. Va mana shunaqa paytda masalan o'sha nuroniy jamg'armasi bor, mana boshqa jamg'armalarimiz, hurmatli mahalla jamg'armalari bor. Shular tashabbus ko'rsatish kerakki, kelinglar Farg'ona viloyatida mana bir kun motam kuni deb e'lon qilaylik. Hamma mana O'zbekiston musulmonlari idorasi tashabbus ko'rsatish kerakki, masjidlarda mana shu halok bo'lganlar haqida bir duoi fotihala qilaylik degan gaplar. Lekin bu qarshi ikki qo'ldan. Agar fuqarolar jamiyati va davlat muloqot qilib, hamkorlik qilmasa, ya'ni ko'p yaxshi fikrlar, tashabbuslar o'zi qolib ketaveradi va insonga munosabatan o'zgarish uchun mana shu choralar kerak.
Endi nima, Anvar Mirzo aka, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Surxondaryoga bordi, Qashqadaryodan oldingi nimasi tashrifi. O'sha yerda bitta kartishka yetishtirgan boboy bilan suhbatlashdi-da. U kishiga keyin suhbatdan keyin nima ham sovg'a qildi, bitta Captiva mashina ham sovg'a qildi. Yaxshi, zo'r. Lekin sho'rchida kartishkaga uchut bor ekanda, navbat sho'rchini bozorida. Kartoshka narxi qimmatlab ketgan. Navbat masalan, sovet davrida bilamiz, bu juda har doim magazinlarda bo'ladigan doimiy mahsulot edi. Unaqa navbat bo'lmagan. Buni nima deysiz endi?
Buni sababi shuki, shu endi bizni ob havo, tuproq sharoitimizda deyarli jazirama issiq bo'lganligi uchun O'zbekistonda kartoshka yetishtirish juda bir haligi mavsumiy bo'lishi kerak. Masalan, o'sha Samarqandda, tog'larda, o'sha tog'lik rayonlarda haligi o'rmon xo'jaliklarida yetishtirish mumkin, lekin kartoshkani asosiy qismini biz import qilishimiz kerak. O'sha Belarusiyadan, mana hozir Qozog'istonda, Qirg'izistonda juda ko'p kartoshka yetishtirilyapti, sifatli kartoshka. O'sha tog' rayonlarida, baland joylarda yaxshi sifatli kartoshka nihoyatda arzon turadi. Endi biz birozgina fikrimizni o'zgartirishimiz kerak. O'sha bir o'tgan rahbar zamonida shunday ediki, shu O'zbekiston hamma narsa bilan o'zini ta'minlash kerak. Kartoshka bilan ham shu jumladan. Endi bu kulgili narsa. Kartoshka bizda yaxshi hosil bermaydi. Bizning yerlarimiz va o'sha iqlim sharoitimiz kartoshka uchun to'g'ri kelmaydi. U uchun juda bir haligi yumshoq, mo'tadil ob-havo kerak, yaxshi nam bo'lib turish kerak. Katta issiqlikdan kartoshka qo'rqadi. Shu uchun endi haligi siyosat bo'lgan, ko'p joylarda kartoshka yetishga majbur qilganlar odamlarni o'zimizni o'zimiz ta'minlaymiz, ta'minlay olmaymiz. Va buni ta'minlashni keyin O'zbekistonda yetishtiriladigan kartoshka juda qimmatga tushadi. Arzon narxda o'sha biz xorijdan, dunyo bozorlaridan juda ko'p narsani olib kelishimiz kerak. Mavsumga qarab, masalan, mavsumga qarab sabzi, piyozni biz masalan olib kelishimiz mumkin Rossiyadan. Lekin bahor mavsumida mana may oyida birinchi bo'lib ertagi kartoshka chiqarish, ertagi piyoz chiqarish, ertagi karam chiqarish va mana shu qimmatbaho mahsulotlar bilan o'sha Rossiya bozorlarini ta'minlash. Qozog'iston, biz o'sha sovet davrida juda ham ajoyib biznes edi bu. Ki O'zbekistondan o'sha Urgut rayonlari, boshqalar katta miqdorda keyin mana So'x rayoni, Vodiyda va boshqalar esimda shu ertagi kartoshka yetishtirardi va aprelni oxiri mayni boshlarida katta miqdorda vagonlar bilan eshelonlar bilan mana shu Sibirga, Uzoq Sharqga, Moskva bozorlariga ertagi o'zbek kartoshkasi $200 bir kilosi chiqardi. Endi mana shu narsani tiklashga karam, Surxondaryoda karam ekish kerak. Ertagi karam shunchalik katta ehtiyoj, shunchalik katta bozor borki, bu o'sha ertagi karam bozori. Mana Rossiyada karam qachon paydo bo'ladi? Avgust oyida paydo bo'ladi. Lekin may, iyun oylarida biz ularni bozorini egallab olishimiz mumkin. Xuddi shunday boshqa bir qator ekinlarni men o'ylaymanki, bug'doy yetishtirishni ham keskin kamaytirish kerak O'zbekistonda. Bizda bug'doyni ham iqlimimiz to'g'ri kelmaydi, hosildorlik darajasi past. Bizni yurtimizda sabzavot, bog'cha ekinlari ekish kerak. Yaxshi beda ekib chorvachilikni rivojlantirish kerak. Bog'lar bo'lganda ham olmaga tashlanmasdan mana o'rik, shaftolilar boshqasiki ularni quritib quritilgan holda yillar davomida turadi, buzilmaydi. Bozori chaqqon, dunyo bozorlari bor. Endi bir xalq bilan nima uchun mana bahor kelyapti-yu, O'zbekistonda bir qishloq xo'jalik xodimlarini, fermerlarini qurultoyi bo'lmayapti. Masalan, endi qishloq xo'jalik vaziri shunaqa tashabbus bilan chiqish kerak-da, bir katta qurultoy bo'lsa edi. O'sha yerda qishloq xo'jaligini ilg'orlari, fermerlar, hokimlar, mana sohani o'sha olimlari, biologlar va hokazolar yig'ilib, endi bahorda nima qilamiz, yozda nima qilamiz deb umumxalq maslahati bo'lsa va o'sha maslahatni ertadan kechgacha 8 soat televizor ko'rsatib, televideniya ko'rsatib tursa, o'shanda biz masalan fermerlarni aqlini sal tezlashtirgan bo'lar edik.
Demak, yana o'sha so'z erkinligi, oshkoralik degan gapga kelyapmiz-da.
Albatta. O'sha so'z erkinligi, oshkoralikka hozir oldingiday qarshilik yo'q. Lekin tashabbuskor, shijoatli jamoat arboblari paydo bo'lmayapti. Bizning siyosiy partiyalarimizning birortasidan bir tashabbus chiqmaydi-da. Programmalarni o'zlari biladi, xalq bilmaydi.
O'zbekistonlik taniqli jamoat arbobi va tadbirkor Mirjalol aka Husaynov Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.